Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз будемо говорити про суспільно-політичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, друзі.
На початку давайте про батальйон Дубаї, тому що вийшло оце свіже розслідування, і є вже інформація джерел Української правди про те, що Наталія Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів народних депутатів, і Олег Волошин ніби теж. А от що трапилось? Якщо Тимошенко зафіксували в Дубаї, і там почалася хвиля, пробачте, відмазування, то що, чому ці не могли залишитися? Навряд чи з ними б щось сталося.
Мені видається, що саме вони розуміють безперспективність свого політичного майбутнього в Україні. Тому що ще раніше, до початку широкомасштабного вторгнення, з початком широкомасштабного вторгнення, пейзажисти активно ж все-таки залишалися з таким переконанням, як я зараз бачу, що ще все налагодиться, зараз прийде руський мір, і ми тут будемо керувати. Друзі, давайте скажемо щиро, що так воно і було. І навіть впродовж цього року дещо там у них там були сподівання на те, що може відбутися перелом у війні, а зараз, коли вже очевидна підтримка Заходу, заяви лунають дуже чіткі, то, ймовірніше за все, ця історія із дубайським батальйоном просто стала співпадінням, скажімо так, не більше того. Бо частина все-таки опозажистів переформатувалися, ми знаємо, що вони розвалилися на дві фракції, активно допомагають підголосовувати владі, заявляють, нібито там засуджують Росію і так далі. Але якщо говорити, зокрема, про Королевську і про Волошина, ми ж пам'ятаємо їхні заяви раніше. І тут уже перефарбуватися, перевзутися буде просто нереально. Все, політичне майбутнє в них просто відсутнє. Тому, я думаю, саме це було причиною того, що вони написали мандати, і написали заяви про складання мандатів. Але, звісно, це не вирішує проблему присутності у парламенті проросійських політичних сил. Вони там, на жаль, залишаються. Такі індивіди, як Королевський і Волошин, вони там є. Це треба, над цим треба просто реально працювати. Як? Я думаю, що найголовніша робота буде це з виборцями. Вони не повинні голосувати за такі сили в Україні. А просто, що написали заяву, окей, вітаємо. Я, знаєте, не бачу ейфорії в цьому. Це просто закономірний процес, який вказує на те, що ми правильно рухаємося. Що це все буде лайно.
Ми правильно рухаємося, але от ви сказали, що перефарбуватися вже не вдасться. Наталя Королевська обиралася до парламенту в блоці Юлії Тимошенко, а потім була в ОПЗЖ. І нічого їй не заважало отримати і так, і з опозицією мандат.
Давайте згадаємо ці частині. Портнов починався з блоку Юлії Тимошенко. Далі, відомий політолог Видрін, ми з вами вже обговорили, на яку санкції накладені. Живаго на якогось, який сьогодні арештований олігарх. Та я, для мене блок Юлії Тимошенко – це взагалі такий щабель, ліфт підйому всіх і вся в українську політику. Там же ніхто нікого не перебирає, давайте скажемо чесно. Тому ця історія із тим, що там Королевська була в Юлії Тимошенко, це ж не новина якась. Це просто закономірність, щоб ми розуміли.
Ви сказали вже, що основною роботою буде робота з українськими виборцями, щоб проросійські сили нічого не отримували далі уже на тих виборах, які відбудуться після закінчення війни, після нашої перемоги. А от Володимир В'ятрович прогнозує, що, власне, російська мова, статус її знову там піднімання, ще якісь історії знову будуть використовуватися під час виборів. Хіба ми, як суспільство, ще не викашляли це питання?
Звісно, ні. На жаль, ні. Історія зі скандалом Києво-Могилянки. Далі мова про те, що хто якою мовою воює і так далі. Це все буде залишатися в політичному контексті. Я вам, можливо, відкрию секрет, можливо, ні. На сьогоднішній день, наприклад, активно ведеться не те, що робота, а необхідність впровадження в Збройних силах України виключно української мови. Це дуже допомагає нашим бійцям. Просто поспілкуйтеся з нашими. Я більш ніж переконаний, що ви знаєте, що наші воїни в ЗСУ намагаються абсолютно в більшості починати говорити українською мовою. Це буде проблема. Проблема, вона нікуди не подінеться. Ми, на жаль, сьогодні не можемо вирвати із суспільства той факт, що багато багато ще українців користуються у побуті і навіть в роботі російською мовою, тому що вона в них материнська. Не рідна, а материнська мова. Батьки спілкуються з дітьми російською мовою, і цей фактор буде присутній ще дуже-дуже багато років. Але що в цій частині треба робити, як на мене? Послідовна державницька політика, яка спрямована саме на українізацію суспільства максимально. Вона робиться. Я згадував, і ще принагідно згадаю, також нагадаю нашим глядачам, про скандальний, направду, закон про захист української мови, так і називається. Не російської мови, а української мови, про українську мову. У мене було чимало дискусій з знайомими, навіть із Західної України. Зачем він вам нужен? Ну, я вважаю, що це нормально. Це ідентифікація України. Якщо ми в Україні, то ми маємо говорити українською мовою. В побуті ніхто вам не забороняє іспанською, англійською, італійською, і все решта це спекуляції банальні, тупі, примітивні. Я чимало чув цих дискусій в студіях, і сам наражався на них, сам принципово говорю всюди українською мовою, маю на увазі у відкритому доступі. Я вкрай рідко використовую навіть і в побуті російську мову. Тому це речі, які треба буде просто-напросто державі брати на контроль і пропагувати. Давайте задаємо ці частини скандал із Тереховим, який сказав, що я буду говорити російською мовою. Це людина, яку обирали виборці, які будуть захищати його як свого керівника громади, який з ними, вони вважають, має спілкуватися російською мовою. Це буде, друзі. Але найголовніше, що треба нам зважити на це будуть експлуатувати, на чому будуть грати політичні бали, але держава, ще раз кажу, має проводити системну політику українізації суспільства. Я знаю, що багатьом зараз кому не подобається моя теза, але я скажу ще раз. Немає в законі про державну мову зобов'язання говорити на побутовому російською мовою. Немає. Говоріть скільки завгодно. Але що стосується державних установ і представлення України на державному рівні, у представників державної влади, вони мають говорити українською мовою. Я можу навести чимало прикладів, коли іноземці, які не є громадянами України, але проживаючи в Україні, прагнучи перебувати на державних посадах, вивчають українську мову і нею говорять публічно. І мені просто приємно, я навіть цьому вражений. Тобто вони розуміють необхідність цього робити. Зараз свідомо не називаю прізвище, аби там мене не звинувачили в тому, що я комусь щось заграю або підіграю. Ні, таких прикладів чимало. І це супер. І це має ставати мейнстрімом в українському суспільстві. І підтримує абсолютну ідею введення другої мови в Україні англійської на рівні державному. Це було б супер. Тоді, знаєте, дискусія з приводу того російську треба знати. Точніше, має бути, вона не має бути, воно просто буде відходити на задній план. Але ще раз кажу, це процес непростий. Тут
це процес
системний.
Довгий, але я тут згадаю навіть фразу Тімоті Снайдера, який описував Дмитра Донцова, одного з ідеологів українського націоналізму, але в своєму житті він там, по-перше, з мамою і бабусею він спілкувався на ідиш, домашньою мовою розмови була польська в основному, але вибір нації, вибір своєї національної ідентифікації – це не етнічне походження і не мова. Це от предмет особистого вибору. З частиною нації ти стаєш, як стверджує Тімоті Снайдер, в результаті особистого вибору. Давайте до інших тем. Власне, Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю «Політико», що 2 роки нам треба, у нас є амбітний план для того, щоб уже за 2 роки долучитись до Європейського Союзу, і от чи не, як це називається, дай Боже, нашому теляті та вовка з'їсти. 2 роки, і от так, щоб зразу там амбітно казати, от уже за 2 роки щось буде, чи ми не розчаруємося від таких фраз?
Фраз буде багато. От буквально щойно перед ефіром там наткнувся на фрагмент інтерв'ю Буданова, який говорить, що також ми маємо бути в ЄС і НАТО, і прогнози є такі, що в найближчому десятилітті ми станемо членами Європейського Союзу. Ми весь час будуємо собі, які, знаєте, там, плани. Це супер, класно. Їх треба малювати, писати предметно, розробляти конкретний графік виконання цих планів і рухатися до них. Безумовно. Але часто ми за планами, за бажаннями ховаємо практичні речі і не звертаємо увагу на те, що ми не хвалюємо правильних рішень на рівні Верховної Ради, про що ми говорили, які відповідали нормам Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу. От ми зараз прозвітували, що ми не ухвалили купу законів, які необхідні для того, щоб нам вступити до ЄС. Ми виконали весь пакет і очікуємо саміт, який повинен нам щось там привіднести. Але поряд із тим появляється повідомлення про запуск гарячої лінії для конфіденційних повідомлень про корупцію в Україні, які відкривають Сполучені Штати Америки. У мене запитання, а для чому так відбувається? Риторичне запитання навіть, знаєте, не стільки практичне, а стільки риторичне. А це означає, що і з корупцією, і з законами, і все врешті в Україні не все дуже добре. Тому насамперед потрібно працювати над законодавчою базою, щоб вона відповідала цим стандартам і практично втілювалася в життя. Бо коли ми чуємо купу корупційних скандалів у владі, то в мене запитання, куди ми йдемо і з чим?
Ну так, і як сприймуть на фоні корупційних скандалів, які справді відбуваються, і відбуваються так дуже кучно і рясно, розповіді про те, що ми тут все вже понавиконували, це таке дійсно риторичне питання. Хотів з вами ще про одну штуку поговорити. Сьогодні вийде фільм BBC про Путіна проти Заходу, так, і там уже звідти, є анонси того, хто і про що там розказує. Погрози від Путіна Борису Джонсону вдарити якось ракетами по Лондону. Далі там розповіді найцікавіше, що хтось із військового відомства сказав, Герасимов сказав, що Росія більше ніколи не буде уніжена. Оце їх культ уніженості, неуніженості, вставання з колін і оцієї всієї штуки. Що ми маємо розуміти про ці погрози і про ці розповіді?
А це пропаганда, це не стільки про погрози, це про розуміння сутності того, як себе Росія намагає, точніше владна верхівка, намагається себе утримувати при своїх повноваженнях, тому що вони просто-напросто вдовблюють голову, що Росія має чинити спротив. Це їхній наратив, який вони поширюють. Ми зараз, наприклад, коли проговорювали з вами питання нашого вступу до Європейського Союзу, ми говоримо про стандарти, з якими ми повинні жити, і ми говоримо про те, що стандарти суспільства, точніше законів, якими ми керуємося у своїй повсякденному житті, вони не зовсім відповідають стандартам ЄС. У Росії ж зовсім інша історія. У них історія про те, що весь світ їм загрожує, тому ми повинні чинити опір. Це мілітаристська практика, мілітаристський наратив, який вони активно вживлюють у голови росіян, і в такий спосіб зараз фактично мобілізували багатьох на війну проти усього світу. Так вони це подають. А головним ворогом вони змалювали для себе Україну. От на території України, борючись з українцями, вони борються з усім світом. У них це гарно виходить. І якщо брати до уваги, там я не випадково говорю про українізацію, необхідність державної політики в цьому процесі, на Росії, наприклад, це активно просувають продовж уже не одного десятиліття. Кінопродукція, різні мистецькі заходи і так далі, тому подібне, вони спрямовані на русифікацію і пропагування Росії про те, що ця країна, яку обіжають ці, вона має захищатися. Цей фільм просто черговий показ того, що в цій частині пропаганда російська, вона залишається незмінною. Оце треба що зрозуміти. І нам, друзі, таке треба брати на озброєння, але не ціль, а методи. Тому я говорю методи. Тобто ми повинні зараз з вами брати на озброєння оцю практику, яка використовується в поганому сенсі москалями, використовувати її в позитивному сенсі для того, щоб пропагувати українськість. Не лише в Україні, а й у всьому світі. Тоді нам буде набагато простіше. А цей фільм просто черговий фейк про Росію та і все, не більше. Тому я не дуже брав би його сильно до уваги. Єдине, що дійсно ми, котре за фіцьком перегляду, хто там буде дивитися у фільму, дізнаємося, що Путін там ще комусь погрожував. Окей, він погрожує всьому світу. Я далекий від думки про те, що, наприклад, Соловйов, який там починає волати про ядерний удар по Берліну, говорив це без погодження із Кремлем. 100% там написані тези, що як він має озвучувати.
Одна справа просто, коли це відбувається на пропагандистських каналах, коли вони накачують своє населення, але коли під час міжнародних переговорів, під час переговорів президента великої, все ж таки, принаймні за територією країни, ядерної країни і іншої ядерної держави, Великої Британії, кажуть про можливість ракетного удару, то це, напевно, якось характеризує ще й самого Путіна.
Мені складно підібрати характеристик додаткових до Путіна. Такі слова в прямому ефірі
крім того, що заспівали фанати харківські і дніпровські.
Такого у вас в прямому ефірі говорити не можна, бо Нацрада вас позбавить ліцензії. Скажуть, що у вас тут ключок несе. А іншого підібрати складно. Воно, як казав Німцов, ви добре пригадуєте цю тезу, яке воно цей Путін. Він ще не змінився за цей час. Тому, друзі, я вас прошу, ще раз кажу, мене особисто не дивує. Мене дивує дещо інше в цій історії. Чому, наприклад, якщо Захід знав про те, що Путін це говорив? Я, звичайно, не те, що там ставлю під сумнів, але дивно, що з'являється така інформація, і навіть є конкретне джерело автора того, хто чув це, Борис Джонсон, що йому нібито порожували ракетою. Чому тоді не знайшли спосібів донести всьому світові про необхідність і Україні, в тому числі вищому керівництву України, по-іншому готуватися до війни проти Росії. Ну, якщо це тоді вже було відомо. Ну, от в мене єдине риторичне запитання. Значить, тут десь захід за війни, він десь не почув погроз Путіна. Напевне, так. Добре, що зараз зміниться ситуація, але знову ж таки, швидкість надання військової допомоги, як кажуть американський інститут вивчення війни сьогодні, вона ну доволі слабка. І ми зараз ну програємо в часі росіянам на території України. Воно треба, щоб швидше надходили. А якщо такі заяви про ракетні удари лунали ще до початку широкомасштабного вторгнення, то в мене риторичне запитання. Друзі, на Заході, а що сталося? Чому відповідного фідбеку не було раніше зроблено? Адекватного фідбеку?
Навіть так, окрема частина політичних дискусій, військово-політичних дискусій останніх місяців – це позиція Олафа Шольца, це позиція Німеччини, та й, власне, всі останні 11 місяців теж про Німеччину окремо говоримо. Ми пам'ятаємо, як Андрій Мельник назвав, здається, Шольца того самого, чи Штайнмайера, скоріше, ображеною ліверною ковбаскою, там є специфічний мем, та у німецькій мові про те, що ну ця ковбаска просто найдовше смажиться, а відповідно залишається самотньою на пательні. Не це зараз пояснюємо. Той самий Андрій Мельник тепер уже на позиції заступника глави Міністерства закордонних справ України тепер робить пропозицію Німеччині про те, що можливо ви нам передасте підводний човен і навіть називає якусь конкретну модель HDV-212A. Я не розбираюся в підводних човнах. Більше того, наскільки я розумію, нам нема де підводний човен зараз розміщувати, тому що база була в Балаклаві, в Севастополі. От що нам треба розуміти про такі заяви? Чи не перетролимо ми Німеччину, як уже там намагалася, ну, аж занадто додати, що називається, меду куті Польща у відносинах з Німеччиною?
Абсолютно нормальна заява. Де база? В Балаклаві. Дають човен, човен заходить в Балаклаву, Крим український. Чітко, просто і доступно. Швидко при тому. Давайте ми згадаємо про заяви Мельника щодо початку широкомасштабного вторгнення. Він, ймовірно, володів інформацією про наміри Путіна. Ті, які озвучені були, наприклад, тим і тому самим Борису Джонсону. От зараз ми до цього підходимо. Я кажу, адекватність. Мельник адекватно реагував на ті виклики, які стоять перед Україною. Він не випадково закликав, дайте зброю в достатній кількості, тому що буде загроза. Є загроза. Він міг говорити лише в тих межах, яких міг говорити на той час. Далі ми рухаємося. З початком широкомасштабного вторгнення Мельник говорив про те, що Шольц – це равлик, який дуже довго вироджує, розумієте? І зараз ми не випадково кажемо, що час грає проти України. Так не можна робити. Якщо ще до Нового року ми про танки «Леопард» говорили, ну, натівські, скажімо так, танки, ми говорили як про якусь таку мрію, сьогодні це реальність. Питання, коли вони будуть? Та вони вже потихеньку їдуть. Другий момент. Літаки F-15, F-16. Якщо до початку, до Нового року ми говорили про це як гіпотетичність, я неодноразово говорив про те, що Великобританія давно вже ухвалила рішення парламенту Великобританії про передачу цих літаків. Всі закидали, та це фейки і так далі, тому подібне. Сьогодні на рівні влади України це коментарі ведуться, говорять уже про цілий, там, я не знаю, як це називається, да, в авіації не ескадриль, а декілька ескадриль, кількість танків, які необхідно для того прикриття неба. 180 таких літаків. І це, говорять, це реальність в умовах того, яка територія України, і це треба буде робити. Тому підводний човен в цій частині – це не щось є зверх таке ну надприроднє. Це абсолютно нормальність для охорони і оборони України, для того, щоб Росія надалі не проявляла свої мілітаристські цілі, тому що вона не відкидає їх з свого порядку денного і свого політичного майбутнього. Це буде залишатися. Для того, щоб ефективно Україна чинила обіг російській агресії, і надалі треба буде зброя. Не завершиться все лише передачі леопардів. Навіть літаків F-15 і F-16 буде і далі, буде і морські засоби ураження цілей, в тому числі підводні човни. Тому це не якась там, знаєте, фантасмагорія Мельника, яка народилася в голові в нього після якогось свята, да, яке гучно відсвяткували. Це реальність, яка Україні на сьогодні потрібна. Інше питання, от те, що я не випадково говорив, як ми в цій частині переналаштовуємо свій військово-промисловий комплекс, що він у нас є, да, ну, гучно сказано, на військові рейки. Він має відповідати викликам часу. У нас дуже поволі це відбувається, на превеликий жаль. Але заява Мельника, вона абсолютно правильна і адекватна. Вона адекватна викликам часу на сьогоднішній день. Тому нормально, окей, отримаємо підводи човен, заходимо Балаклаву, москалі вибиваємо з Криму, Крим український за визнанням навіть того ж самого Путіна 91-го року кордонів. Тому тут цій частині я вважаю, що це дуже правильна риторика.
Риторика тут правильна. А власне, ви вже згадали український оборонно-промисловий комплекс. Десь там кілька днів, здається, 4-5 днів тому з'явилася стаття чи там колонка якогось відставного американського генерала, який ну критично поставився до закликів України передати більше зброї. Що от дивіться, ви впродовж останніх 30 років розпродали так і попередавали Росії аж надто багато. Багато того, що могло би зараз вам допомогти, то чи не надто ви зухвало, чи якось так він сказав, вимагаєте зброї у партнерів, якщо самі до війни не дуже то й готувалися? І по суті, якась нотка справедливості в цьому закиді до України є.
Якби ця мова йшла в мирний час, окей, нема питань. Я б сказав, да, я погоджуюся з автором колонки, все правильно. Але ми зараз говоримо в умовах воєнного часу, друзі. Він там сидить, пише ці колонки, правильно нас критикує, правильно критикує. І що він пропонує? Не давати? Ну, давайте ми якось трішки адекватнішими будемо. Ніхто ж не каже, що були прорахунки у нас із підготовкою до війни. І ми зараз в ефірі з вами про це говоримо. Ну, коли такі речі починають лунати, то мені хочеться запитати, а що, годинник назад можна перевести? Ми можемо говорити про минулий час як таке, що можна переробити? Чи як? Ні. Це не зовсім справедлива сьогодні теза. Бо ракети, от сьогодні вночі вона прилетіла в Харків по житловому будинку, де просто жили люди, і там жінка загинула. Це також ракета не вернеться назад, вона не можна так зробити, щоб цього не сталося. Дніпро нікуди не повернеться назад, Бучу, Бородянку, Ірпінь і так далі. Та я не знаю, Мар'їнка здерта з лиця землі. Мені просто мене обурює така єрість, коли починають говорити. Ми знаємо свої проблеми, однозначно, ми на них будемо реагувати. І суспільство буде по-іншому реагувати на них після перемоги. Але на даному етапі, я просто-напросто звертаюся, якщо мене хтось слухає, дайте зброю Україні стільки, щоб це завершилося якомога швидше. Бо ця риторика, а ви знаєте, що було? Та ми знаємо, що у нас було. Знаємо, хто розпродував і так далі, тому подібне. Але зараз треба це абсолютно швидко вирішити.
Ну так, на жаль, Україна не зможе повернутися в ті часи, коли громадянин Росії був, наприклад, міністром оборони України.
100%. Тобто ми знаємо винник. Єдине, ще раз наголошую, до цих питань повернемося в політичному контексті дуже швидко. І не випадково Королевська з Волошина на цьому тлі написали заяви про складання депутатських мандатів, тому що зворотнього шляху вже не буде.
Окей, ну і тоді на фінал. Віктор Орбан сказав, що Путін не відмовиться від війни, тому що боїться програшу на виборах. Вибори і Путін, ну він же їх уже всі, скільки міг, сфальсифікував, уже Конституцію переписав під себе. Віктор Орбан завжди буде з нами отаким тригер-фактором в Європейському Союзі?
Так, допоки його не змінять під час виборів, так як змінили президента Чехії. Тому я думаю, що просто-напросто ну, ми маємо розуміти, що російський, ну і ми розуміємо дуже добре, російський вплив на європейську політику, він був і залишається дуже потужним. Його не можна скидати з важелів, і надалі Росія буде намагатися утримуватися саме в контексті воєнної доктрини. У нас повідуватиме її. Путіна іншого вибору вже немає. Він свій вибір зробив. Що нас врятує в цій ситуації? Ще раз наголошую, потужна зброя. Можливість захищатися, чинити опір і вибивати ворога зі своєї території. Це до певної міри може змінити порядок денний на самій Росії і дещо послабити їхню зухвалість у веденні військових операцій проти мирних громадян на території України. Зброя, зброя і ще раз зброя. Іншого виходу немає. А те, що Путін там собі планує вибори, це дуже добре. Чому я кажу, що добре? Якщо ми нанесемо поразку, а сумнів у цьому нема, саме росіянам на території України, Путін зазнає поразки на виборах. Я в цьому навіть не сумніваюся. Якщо він, звісно, до них доживе.
Ну, якщо він доживе і якщо в Росії будуть вибори, тому що оголошення військового стану, про яке неодноразово ну там припускали в Росії, воно ж теж робить проведення виборів неможливим. Дуже дякую вам за розмову і за роз'яснення. Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок був зараз з нами на зв'язку. Далі ми зробимо невеличку паузу, будуть новини. Далі продовжимо спеціальний ефір. Нагадую, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо НВ. Для нас це важливо, сподіваюсь, і для вас це важливо. Ну і підтримуйте незалежну журналістику в особі редакції НВ. Це можна зробити, натиснувши на кнопку «Підтримати» на будь-якій сторінці сайту nv.ua.